Ezra 9-bob. Shu voqealardan keyin Isroil xalqining yo'lboshchilari mening oldimga kelib, shunday deyishdi. Surgundan qaytgan Isroil xalqining ko'pchiligi, hatto ba'zi ruhoniylar bilan leviylar mahalliy xalqlardan o'zlarini saqlamadilar. Ular Kanon, Xet, Paris, Yobus, Ammon, Moab, Misr va Amor xalqlarining jirkanch odatlarini o'zlashtirib oldilar. Yahudi erkaklarning ba'zilari o'sha xalqlarning qizlariga uylandilar. O'g'illariga ham o'sha xalqlarning qizlaridan olib berdilar. Shu tariqa muqaddas xalq yurtdagi boshqa xalqlar bilan chatishib ketdi. Bu xiyonatni yo'lboshchilar bilan amaldorlar boshlab berishdi. Men bu gaplarni eshitganimda qayg'udan ko'ylagim va ridoyimni yirtib tashladim. Soch-soqolimni yuldim. Qattiq istirobda qoldim. Surgundan qaytganlarning bu xiyonati dastidan Isroil xudosining so'zlaridan qo'rqadigan hamma odamlar mening atrofimga to'plandilar. Men esa kechki qurbonlik nazr qilinadigan paytgacha istirob chekib o'tiraverdim. Kechki qurbonlik paytida men hamon istirob chekkanimcha o'tirgan o'rnimdan turdim. Ko'ylaklarim va ridoyim yirtilgan holatda tiz cho'kdim. Egam Xudoga qo'llarimni cho'zib yolvordim. Ey Xudoyim, qattiq xijolatdaman. Huzuringda boshimni ko'tarishga botina olmayman. Ey Xudoyim, ayblarimiz boshimizdan ham oshib ketgan. Gunohlarimiz tog'day uyilib, osmon u falakka yetgan. Ota-bobolarimiz davridan shu kungacha biz gunohga botib keldik. Ayblarimiz tufayli sen bizni, shohlarimizni, ruhoniylarimizni boshqa yurtlarning shohlariga mag'lub qilding. Ular bizni o'ldirishdi, talon-taroj qilishdi, asir qilib olib ketishdi. Xuddi hozirgiday biz sharmandali ahvolga tushdik. Endi esa, ey egamiz Xudo, sen qisqa vaqt davomida bizga shafqatingni ko'rsatib, bizni omon saqlading. Muqaddas maskaning oldiga joylashtirding. Bizga umid berding. Qulligimizda ozgina bo'lsa ham halovat ato qilding. Ey Xudoyimiz, biz qul bo'lsak ham sen bizni tark etmading. Bizga marhamat ko'rsatib, Fors shohining iltifotiga sazovor qilding. Bizga yangi hayot ato qilding. Uyingni qayta qurishimizga, uni tiklashimizga imkoniyat berding. Yahudo yurtida va Quddusda bexatar yashashimizga imkoniyat yaratding. Ey Xudoyimiz, endi nima ham derdik? Bularning hammasidan keyin ham biz amrlaringga rioya qilmadik. Sen payg'ambar qullaring orqali shunday amr bergan eding. Sizlar egalik qilish uchun kirayotgan bu yurt mahalliy xalqlarning butparast udumlari tufayli harom bo'lgan. Xalqlar jirkanch odatlari bilan butun yurtni u boshidan bu boshigacha bulg'adilar. Shuning uchun ularga qiz uzatmanglar. O'g'illaringizga ularning qizlarini olib bermanglar. Ularga hech qachon tinchlik va farovonlikni ravo ko'rmanglar. Shundagina sizlar kuchli bo'lasizlar. Yurtning a'lo hosildan yeb rohatlanasizlar. Bu yurtni bolalaringizga abadiy meros qilib qoldirasizlar. Qabih ishlarimiz, o'zlarimizning ayblarimiz boshimizga tushgan hamma ko'rgiliklarga sabab bo'ldi. Aslida, ey Xudoyim, sen bizni gunohlarimiz uchun yanada ko'p jazolashing kerak edi. Lekin unday qilmading. Ayrimlarimizni omon saqlading. mana shulardan keyin ham biz amrlaringni buzdik. Jirkanch odatlarga mukkasidan ketgan xalqlar bilan qudandachilik qildik. Endi sen bizdan g'azablanib, birontamizni ham tirik qoldirmay qirib tashlashing aniq. Ey Isroil xalqining xudosi, egamiz. Sen adolatlisan. Shunga qaramay, shu kungacha sen bizni asrab kelding. Sening oldingda turishga haqqimiz yo'q, lekin mana ayblarimiz bilan oldingda turibmiz.